Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bakango na biso, Arlette Mbui ki seveso.
Boye ibula mubasongo na biso nkotala lingala ya mpoko ya lelo etuka Equateur na Mbandaka efongwani na Mbalakaka bosambisami ya moyi polusu oyo abomaki motolobi loleki omilulu ya botamboli ya bakristu na balabala awa baimoniskope polusu bapesi bilembo ya milulu mina bato babale baweyi oetano mobimba ya ekolo baike batoki mpe basusu bakangemi. Na Sud Kivu bato batano babomami na bato na mandoki baebayebani te na Kabare tokolanda yango kati na sango eye. Lisusu bana leka tukuminei baye babima na masanga ya basima mandoki na Nord Kivu bawaki obisika bakoluka kama kele kati na mibu misato miye ndeto lantima sonabula isima mwa bopemi. Poso elamu mabota mabino baso onkotele ya sango to simba temo ipulusu oyo abomaki motolobi loleki na Mbandaka kati na milulu ya botamboli ya bakristu ako sambisama na Mbalakaka tokolanda sango e na bolai kati na basango na biso bikoya. Sika toyebi penza mwa malamu matali moto wa kilobi loleki na botamboli ya bakristu awa na Kinshasa ezali bongo Rosi Mukendi yoko moili sanga ya baimboka na kombo kolektif 2016 kati na liyebi sibabimisi mwa mosala moko eye lisanga eko bundela kabonsomi bwa bato akaji na bokuse endimisi te Rosi Mukendi abu mamaki na baibo kengi oboso ya parwa Saint Benoît ya Lemba awa na Kinshasa akaji bandite bobo manibwaye bobongisa mamaki malamu penza na misala ya bokengi tulanda po yango maître Georges Kapiamba mokambi ya akaji.
Akaji to tiko binisa communiqué de presse na biso pona ko yesa opinion nationale na internationale que pona biso o via ba element nyonso o toza na ngwa notre possession témoignage ya ye moko Rosi Mukendi avant ki akufa ya baninga na ye ba collègue na ye oyo pe biso to salaka ezali kolacha ke liwa na ye ezali asasina ezali liwa moko par hasard te ezali accident te ezali meurtre moko ezali programme. Donc, ça a déjà programmé que abomaye, abomama. Donc, pour nous, c'est un assassinat. Il y a un autre chose rapidement, le gouvernement a la carte. A bisognoso, banamboka, monde entier, que Azali s'est désolidarisé na makamwana, na krimwana, en organisant, en lançant une enquête indépendante, crédible, pour que bao, plus responsable, bao, et bao, pataki, na préparation, il y a liwa, il y a Rosi Mukendi, bazala identifié, poursuivi et condamné conformément aux lois de la République.
Na bayi polisi eye Radio Kapi etuna kimotuna mwa mosala moko eye bandimisi pe bilembote bato babale babomami bayike basusu bazoki o milulu mwa yenga oetando mobimba ya ekolo RDC kolanda na molobeli ya polusu moto moko abomamaki na paroisse Saint Benoît na Kinshasa pe moto mosusu na Mbandaka oetuka ya Equateur moyi polusu eye abomaki na Mbandaka akangemi pe bosambisa miboye na Lumbango bozali kosalema Colonel Mwanamputu azomaki onzela ya singa ya Michel Kifini.
Na kisasa, zali na M. Doris, Chimanga, Mikendi, ye alo fanda na veni mazengele na ngaba. Autaki na paroisse Saint-André, kuna chika sangu mokozi, efeki wa paroisse, bazo marandako, bamba chete. Ya setelaki na makamwana te, ya kitaki, naba nina nae, na Saint-Benoît, na Lemba. Abanyi mburu, alo polisa yepa na kupiki mburu wana, ne, tango na abalaki kupiki mburu wana, na frontima wana, bala kautu, o abetaki na polisi, ekeko Ozoye azoki makasi na miyamba na Saint-Joseph kuna nde azoki liwa basalisi eme makopite. Na Mbandaka na Premier Equateur, tubaki ya minolombi ke batu watu watu wazaki 8-4 ya ba force de l'ordre, sécurité, et 4 de manifestants. Na makasi ya manifestants wana, moko na bango, komo na ye, Boloko Kolo, Eric, azana na mbula 18 ans, azana ufanda na veni bokote na Mbandaka 2. Yende, 19h, azungaki molimo ne pa na zambi. Donc, polisi oyo, selo, akbe, ya unité fluviale, motabeta ki matase wana, nde, batangaki ye, siko toko babo ya zana, bazan usambisa ye na, auditora militaire ya Mbandaka.
Bato baba leba wei, moko na Kinshasa pe mususu na Mbandaka, bato tukumine inasambu bazoki pe bato leka mokama bakangemi, wana bilembo ya botamboli ya obalabala, busalema kilobilo leki na bakristu balaiki ya yamba katoliko, yangwe pesami na MONUSCO, toma ya kalaka ya onyo ekolo hamileli, katina yoko liyebisi babimisa kilobilo leki, bato baiba wei, atako mitindo mipesa maki na baibo kengi, pote bakamba milulu malamu. Mama Florence Marshall molobeli ya MONUSCO, lobelaki liyebisi liye ya azwa maki onzela ya singa ya Jean-Pierre Elali Ikoko.
Madame Zerougui regrette qu'au moins deux personnes.
Mama Zerougui a mis l'élite et batoba balé babo mami. Moko na Kinshasa pe mosusu na Mbandaka. Ontango ya botambo libona. Yango atasoki mitindo mipesa makina baibo kengite. Basa la keba otango bako kamba milulu. Ntoma ya kalaka ya onu. Oyo azali pe mokambi ya MONUSCO. Asengi na bakonzi bakongo ko sala bolukaluki. Na konzi misama. O matali makama mana pe ko pesa bitumbu bisengeli. Mama Zerougui hakundoli te biteni binso bisengeli. Sengeli komitosa peko sala mobulu te na bobeta kasete na makoki ya bayi ekolo Kongo po ya bonsomi ya maloba pe makoki ya milulu na kimia lobi loleki mapinga ya MONUSCO mazwa maki oboko bisika ya po ya kolandela maye mazalaki koleka pe kolongola bato babale baeba wei moko na Kinshasa pe mosusu na Mbandaka baebisa kite bato tukumi na inasambu bazokaki pe bato leka mokama bakangemaki o etando mobimba ya ekolo ezalina lotomo koyebisa te boko bato bakangemaki basilaki kotikama
arrêté ont déjà été relâchés.
Oe tuka ya kala ya bandu ndumbela ya baili sanga ya balaiki ya yamba katoliko po ya milulu ya botambo lioba balabala etosa maki oboko bingumba pe ba teritwari ya bituka bisato ya sika atako ba panzaki ba pulusu obisika nzike na bilembo bato sambo bakange maki kati na bango sango moko pe mokambili sanga eside ya etuka lisanga eye ya ntoma ba imboka Martin Fayulu. Na sud Kivu bato batano babomami na territoire ya Kabare na groupement ya Kagabi na bato na mandoki baibaebanite obutu ya mwayenga kutani ya mosala moko eye bato mabe balataki bilamba lokola bato baso babandaki mosala mwa bango na yoko nganda eye ezwami pene ya yamba katoliko ya Kabare yambo ya bango kokende na balokalite bisusu ya nzinga nzinga o territoire ya Walungu bato mabe na mandoki baibaki biloko mapitalo ya mike pe na biyamba mibale ya misioni na kidodo bope kigu Kiro, bulaibu wa sango na yo, Giro Jeni Ampala.
Nzoto ya baiba waki na Kangabi elala kina mabele kino tongo ya mokolo mwayambu ya lelo na kozilaka te pokireri ya parke ya Kavumu apesa ndingisa. Polusu moko alingaki kusunga baimboka na pasi pe pasteur moko azaliki kusambela ba waki na masasi. Ba FRDC ba kota ki kasi ba kukakite ba tomboki ba sila ki kokenda na kutika kasi manabango bibembe mitano. Na telitwale ya Walungu centre ya santemi bale ba buka ki yango na lisanga mosusu ya batomboki ba bomba bilongi batiaki monganga mokonzi singa elongona pasteur ya CAC ya Kindodobo bazwaki ba alo alo ba mbongo ba kisi pe bilamba sena Walungu na groupement ya Lurala l'hôpital moke ya Sigukiro ba bukaki yango na batomboki ba ebaebanite bobomi boye pe koyiba ezongi makasi lisusu na ngonga eye milulu mitali bokengi ya etuka ezali kobota mbu mana bingumba.
Na Nord Kivu bana leka tukumine ibaye babimisa makati na masanga ya basima mandoki imbele ba weyo bisika bakoluka kama kele ya rubaya pe bisika bisusu kati na mibumi sato miye sango epesa makina ntoma ya bana oli bakuli ya bukundoli mokolo ya bana ba Afrika eye eleka na MONUSCO ezalaki mwamposo moleki na lushebere kati na masisi bana baye ba salela makina baluki makele o maboko kati na mabulu ya bobimisi makele tope bazalaki kobame misa biloko maloba ya Iyumba Bahati Jean-Claude mazomaki na Gabriel Wamenya.
Kati tulipotoshwa katika hizo
tango tobimaki onte ya masanga mabundi mingi kati na biso bazwaki bila kate bakozwa misala kasi mingi kati na biso bazwa makoki ya musalate mingi pe bakenda kosala obisika batumula kama kele yangonde mingi basila kuwa lelo yo na lapolo eyi na zwi lokola moyangeli wa bana bake ezali na bana omotango mwa tukumini iyi basila kuwa obisika bina bya kotimula makele solo ezali mawa mingi
hiyo ni mambo ya uzuni.
Oituri sango malamu po ya bafandi ba teritwari ya Jugu wapi bato na mandoki babomaki bato pe bayibaki biloko ndenge na ndenge uto ebandeli ya sanza eye mapinga maekolo epesi sango ya bokomi oyo etando ena ebayi mapinga po ya kopesa lisungi na bayi pulusu kolanda na molobeli ya ba FRDC Oituri bayi mapinga bayi batindami obisika mobulu mozali bayi societe civile basepeli na botindami bwa bango pe basengi na mbula matari kobapesa makoki masengeli na bayi bapinga baye soki te bakokotela nde baimboka Delve wa isala po ya bulai wa sango
basota banya bakumi na Njugu na poko ya mokolo ya poso po ya botelemeli na konzo bukingio teritwari ya Njugu bauto ya ekolo satra afrike wapi bazalaki yose ya bendela ya onibo elobi bongo mulubiri ya basota ya fardeche etuka ya Ituri unzile ya boke Njugu bato basusu bazongeri bilanga pe yango ezali bilembo bia bozongi pete pete ya kimia wetando ina mulubiri ya basota ya ekolo getna jil ngongo asengi bana ya Njugu bayamba basota pe bapulusu lokola bandeko bako miselbango la polo ya basari mbeba utabule Njugu centre fata ki roule pe blukwa bana mboka basepeli na bokomi ya basoda pe pulusu kolana biledi bia bango mukambi societe civile au territoire ya Njugu asenge bula matari ya ekolo epe sa makuki ndakisa bile mituka pe bisale lonziki ya bitumba po ba pulusu pe basoda oyo batandolami na Njugu bami pesa na piko na misala ya bokengi ya pato pe biloko ya bango bitume ya Njugu bikibisi mabota nzike oyo ndako ya bango bizikisami basusu bakupi bitelo ata mapitalo bibebi sami Bunia Delve waisala Radio Kap
Tosuki sana Kasai Central wapi entraîneur ya FC Lupopo atange maki utomo mosala mitano na misala mikoyenge la kabokoti pe bobimikati na ekolo DGM na bokuse obokiti bwaye na pepo olibandali ya pepo ya Kananga mokambili sangali ye ya Ngumba Lubumbashi na Kasai Central a ebisite Bruno Bla ya ekolo Côte d'Ivoire akange maki po ya bozwa mitango na ndingisa ya ekolo RDC ye ya bakisite uto mikolo mine isima ya bokutani ya ndembo ya Dibumba Lupopo de ete ye akange maki pe atinda maki na yoko kashwe ya DGM na Kananga KMBSX alubela kiango elubeli ya Blaise Ndongala
L'équipe est venue jouer contre l'équipe na biso Lupopo et yaki kondombana na ya Dibumba balonga kibiso na mongete moko na zero pe équipe ezonga ki mo sala mitano moleki e koma kibiso olibanda ya pepo basali ba deje bakangisi mola ki sindembo ya biso ndeko Bruno Bla ye azalinde mo pa ya Zambi azalinde botama wa ekolo Côte d'Ivoire po ya bango mikandami ya ye misilangala na tina me ye atikala ki pe basani bazonga ki bango moko sima ya komoyo kape kumosangisa ba momemaki oboloko ya P2 ya poluso kana Bongo basali ba etosololaki na bango ba webisite coach na bino azali na mbeba ya mikanda Zambi azangi passeport azali pe na visa te ezili kokokambula mine azali kotambola pa mapamba na yango tolingi komemaye okinchasa tozali kozela se liloba lya suka lya basali ba DGM toyeba nini tosengeli kosala na ye
Radio Kapie salaki manso po ya kozwa mokambi misala ya DG Moetuka kasi tolonga kite to simbate ezalimba la yambote te Bruno Bla akinde na Kananga suka sango na biso wana matondi na Jean-Claude Nsiala oyasunga kibiso nzela masini matondi tena bino bayi banso bolanda kibiso